რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი იმედოვნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოთ მოგზაურობას. საქართველოში აღნიშნავენ შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავს. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა დაადგინა, რომ რუსეთის სასენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირის პარტნიორ მასში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ და შეასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში ჩვენი რადიო შტაბინაში სტუმრობისას.
We have to be clear from European Commission point of view.
ერთი რამ უნდა გვესმოდეს. ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია, ყოველას თანაბრად მოვექცეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც. მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული. რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს. ამასთანავე, ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფად ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს.
About certain standards which have to be met.
განაცხადა ევროკომისარმა გუშინ პრაღაში ვიზიტის დროს და გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს, ისე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წელსვე შეეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას. თბილისიდან ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი სასეიმო ცერემონია. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ქართული არმიის დაარსების დღე სამხედროების გარდა მიულოცა მთელს ქვეყანას და აღნიშნა, რომ ქართული ჯარი ზუსტად ქართული სახელმწიფოს ხნისა და მისი მთავარი საყრდენია. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა დაადგინა, რომ ბუკის ტიპის სასენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი. ბრიტანელი გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფმა სახელწოდებით ბელინგკეტმა 3 მაისის საღამოს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს ავიალაინერი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის სასენიტო სარაკეტო სისტემამ და ის ეკუთვნოდა რუსეთში მდებარე კურსკის 53 ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადას. ბელინკეტი იყენებს ფოტოსურათებს, რომლებიც რუსეთის 53 ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადის წევრებს 2010 წლის შემდეგ აქვთ ინტერნეტით გავრცელებული. მათ საფოცველზე ბელინკეტის ექსპერტებმა აღმოაჩინეს 7 თავისებურება, 7 მახასიათებელი, რომლებიც ჩანს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს გადაღებულ სასენიტო სარაკეტო სისტემაზეც. ამ თავისებურებებს შორის არის ნაწილობრივ ჩაბნელებული საიდენტიფიკაციო ნომრები და საბურავების ტიპი. ბელინკეტმა წელს თებერვალშიც გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთის სამხედრო სარდლობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები არიან დაკავშირებული სარაკეტო იერიშთან, რომელმაც 2014 წლის ივლისში მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. დაიღუპა 298 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ ამბობს, რომ 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის 3 ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში. შოიგუს თქმით, რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების დასთან დაკავშირებით. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში გავრცელეს ცნობა ახალი დივიზიების შექმნაზე. შოიგუს განცხადებამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა რუსეთს მოუწოდა ნუღარწავა უკან, ცივი ომის ეპოქისკენ იარაღის შხარუნით. თაბულოს, ამერიკელ მილიარდერ დონალდ ტრამპს ცოტა ხა აკლია პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის საჭირო ხმების მოპოვებამდე, მას შემდეგ, რაც გუშინ საკვანძო გამარჯვება მოიპოვა ინდიანის შტატში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. You know, I caught him messing around with another man. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
ეკითხეს.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _ge.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. რუსული დროშები და ავტომანქანებით მსვლელობას გორილების ნაწილის პროტესტი მოხვა. გარემოს დანაგვიანებისთვის გათვალისწინებულ საჯარიმო სანქციებს თვალში საცემი შედეგი ჯერჯერობით არ მოყოლია. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს არსებულ კონფლიქტებზე იმსჯელა დღეს ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტმა დახმათა აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელსაც საფუძვლად დაედო ამავე კომიტეტის მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებული დოკუმენტები საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ. გადაწყვეტილებაში ყურადღება გამახვილებულია რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, როგორც სახელმწიფოსი, რომელიც ახორციელებს ფაქტობრივ კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ნათქვამია დოკუმენტში. მასში ხაზგასმულია, რომ რუსეთმა, როგორც ამ ტერიტორიებზე ფაქტობრივი კონტროლის მქონე და ადამიანის უფლებათა დაცვაზე პასუხისმგებელმა, უნდა უზრუნველყოს ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლება, შექმნას პირობები იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისთვის და მათი საკუთრების უფლების დასაცავად. გარდა ამისა, მოხსნას ნებისმიერი სახის დაბრკოლება ან შეზღუდვა ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველსაყოფად და თავიდან აიცილოს პირთა უკანონო დაკავება. ასევე დაიცვას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები დისკრიმინაციული მოპყრობისგან და გამოიძიოს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრთა მოადგილების კომიტეტი გამოხატავს წუხელს, რომ მიუხედავად რუსეთის მიმართ მუდმივი მოწოდებებისა, ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზების გასწვრივ გააუქმოს ხელოვნურად აღმართული დაბრკოლებები, რუსეთი ამ პროცესს განაგრძობს სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის ახალი სადემარკაციო ნიშნების აღმართვით. ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტი მიესალმება საქართველოს მთავრობის ინიციატივებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში, კერძოდ ყურადღებას ამახვილებს მთავრობის ძალის ხმევაზე ამ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის უფასო სამედიცინო მომსახურების თაობაზე. ამავე გადაწყვეტილებაში მინისტრთა მოადგილების კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთს ხელი შეუწყოს და უზრუნველყოს ევროსაბჭოს მოქმედი ორგანოების შეუზღუდავი შესვლა საქართველოს ხელისუფლების ფაქტობრივ კონტროლს მიღმა დარჩენილ ტერიტორიებზე. ამავე გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებით ხაზგასმულია რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების გაფორმების ფაქტი და ეს შეფასებულია როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მიესალმება ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას და მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს. რუსეთის საზღვრებთან ნატოს ძალების გაზრდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად დასავლეთ სამხედრო ოლქში ორი, სამხრეთში კი ერთი ახალი დივიზია შეიქმნება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. მის ინფორმაციით ამჟამად მიმდინარეობს ახალი დივიზიების დისლოკაციის ადგილების მოწყობა, ქვედანაყოფების ფორმირება კი წლის ბოლოსთვის დასრულდება. რუსეთის გადაწყვეტილება ახალი დივიზიების შექმნის შესახებ მოყვა ნატოს სარდლობის განცხადებას, რომ ალიანსი დამატებით 4000 სამხედროს განათავსებს რუსეთთან მოსაზღვრე პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ცერემონია გაიმართა დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ქართული არმიის დაარსების დღეს სამხედროების გარდა მიულოცა მთელ ქვეყანას და აღნიშნა, რომ ქართული ჯარი ზუსტად ქართული სახელმწიფოს ხნისაა და მისი მთავარი საყრდენია. არმიის იუბილეს სამხედროებს მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა, შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი განცხადებით, ქართველი ჯარისკაცები მშვიდობას იცავენ როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს სხვა სხვადასხვა წერტილში დააძლიერებენ ქვეყნის იმიჯს და გლობალურ სტაბილურობას. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს დაარსებიდან 25 წლის თავი მიულოცა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განცხადებით, სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული ჯარი ყველა პარამეტრით პასუხობდეს მაღალ თანამედროვე სტანდარტებს. მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ ამ მიზნის მისაღწევად გვაქვს უმთავრესი საფუძველი, ჩვენი ჯარისკაცების მხედრული სული. ჩვენ ყავს ჯარისკაცები, როგორითაც ნებისმიერი ქვეყანა იამაყებდა, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. პრემიერი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო კვლავაც გააკეთებს ყველაფერს, რათა ქართულ ჯარში სამსახური გახდეს უფრო პრესტიჟული და საამაყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საზოგადოების ნაწილის პროტესტი გამოიწვია ქალაქ გორში 3 მაისს გამართულმა ერთგვარმა მსვლელობამ, რომელშიც რუსეთის სანომრე ნიშნიანი ავტომანქანები მონაწილეობდნენ. გორელების ნაწილმა ავტომობილებში მსხდომნი ტურისტებად მიიჩნია, ნაწილმა კი პროვოკატორებად. რემე ინციდენტი ქალაქში არ მომხდარა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გაფციორისგან შეიტყობთ.
რუსეთის სანომრე ნიშნები, რუსეთის და საქართველოს დროშები და იქვე გიორგიევსკის ბაფთები. ერთ-ერთ მანქანაზე საბჭოთა ვარსკვლავიანი დროშაც იყო მიმაგრებული. ეს მანქანები მთელი დღის განმავლობაში ხან გორის საკათედრო ტაძართან, ხან მუზეუმთან და ხანაც გორის ციხესთან ჩნდებოდნენ. მანქანებში მყოფები ჟურნალისტებთან კონტაქტს ერიდებოდნენ. მათზე გადაღებულ ვიდეოს კი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დიდი განხილვა მოჰყვა. კომენტატორების ნაწილი მიიჩნევდა, რომ რუსი ტურისტები სამეგობროდ იყვნენ მოსულები და ამის დასტურად რუსეთის დროშასთან მანქანაზე მიმაგრებული საქართველოს დროშა მოჰყავდათ. ხოლო მეორე ნაწილი გორელებს მოუწოდებდა, რომ ოკუპანტების და საბჭოთა ტოტალიტარული სიმბოლოები მანქანებიდან ჩამოეხიათ. გორის მცხოვრებ არინა თავაკარაშვილს არ სჯერა, რომ რუსეთიდან ავტომანქანების კოლონა მხოლოდ ტურისტული მიზნებით ჩამოვიდა. მისი აზრით, 9 მაისის მოახლოებასთან ერთად ასეთი პროვოკაციული ქმედებები გაგრძელდება და ამისთვის ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც ფხიზლად უნდა იყვნენ.
ვერ ვიქნები გულუხლო, რომ ჩავთვალო, რომ ესენი არიან ტურისტები და პირობითად წარმოადგენენ ვითომ ტურისტ დამთვალიერებლებს. ეს მე არ მჯერა და არ ამგონია გონიერმა ადამიანებმა ეს დაიჭერო. ეს არის კიდევ ერთი გზა და მცდელობა იმისა, რომ რუსეთმა შეძლოს რაღაცა ფორმით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა. მე ძალიან მიყვრის საზოგადოებისა, როცა ის ამას არ აპროტესტებს, მაგრამ საბედნიეროდ აქტიური მოქალაქეები ამას აუცილებლად გააპროტესტებენ.
დაახლოებით 8 წლის წინ გორში რუსეთის დროშებით ტანკები შემოვიდნენ. ამ ქვეყნის ავიაციამ მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. მოგვიანებით კი რუსეთის მესაზღვრეებმა ქართულ სოფლებთან მავთუხლართები გააბეს და ტერიტორიები მიიტაცეს. კატო ქოთოლაშვილის აზრით, ამ ყველაფრის ფონზე შეუძლებელია რუსეთის მეგობრობის სურვილის გულწრფელობა დაიჯერო.
ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიებიც ჯერ კიდევ ოკუპირებული აქვს მეზობელ სახელმწიფოს, ყოველდღიურად არის შიში იმისა, რომ აი კიდევ რამოდენიმე მეტრით გადმოიწევენ ამ ქვეყანაში თავისუფლად მოძრაობენ მანქანები ამ ქვეყნის ოფიციალური სიმბოლიკით. მე ვფიქრობ, უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი ორგანოები, საერთოდ ვინ არიან, რა უნდათ, რა გეგმები აქვთ.
ადამიანის უფლებათა რეგიონული ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი გაკვირვებულია სამართალდამცავთა უმოქმედობით. მისი თქმით, კანონი თავისუფლების ქარტია საბჭოთა და ტოტალიტარული სიმბოლოების გამოყენებას კრძალავს და წინააღმდეგ შემთხვევაში საჯარიმო სანქციებსაც ითვალისწინებს. მისი თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებაში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ბოლოს და ბოლოს უნდა დაადგინოს, რა ითვლება საბჭოთა ტოტალიტარიზმის სიმბოლოებად.
კონკრეტულად რა არის ასეთი სიმბოლიკა და რა არის კანონმდებლობი, ზუსტად არ არის ჩამოთვლილი, მაგრამ გიორგიევსკის ლენტით დაკავშირებული არის რუსეთის ყველა ბრძოლა, საერთოდ რა შესაძარმოებდა ანექსიური და ექსპანსიური, ძირითადად ამ ლენტის ქვეშ მიმდინარეობდა. სავარაუდოდ უნდა მივიჩნიოთ ეს ლენტა სიმბოლიკად.
ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი ამბობს, რომ ავტომანქანების გამოჩენა წინ უძღვის 9 მაისის მანიფესტაციას, რომლის ჩატარებასაც კომუნისტები და ევრაზიული კავშირის მხარდამჭერები გორში გეგმავენ. თუმცა ერთგვარი კონტრაქციაც იგეგმება. ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი ევროპის დღეს სალექციო კურსებით და კონცერტით აღნიშნავს და საკუთარ არჩევანს გააჟღერებს.
ორგანიზებული არის სამდღიანი აქცია ევროპის დღეების ფარგლებში, მათ შორის იქნება კონცერტი 9 მაისს და ჩვენ ამ კონცერტით და ამ ევროპის დღეებისადმი დამოკიდებულებით დავადასტურებთ იმას, რომ არიან მოქალაქეები, ვინც განსხვავებულად ფიქრობთ და ძალიან ბევრნი ვართ.
წინასწარი ინფორმაციით 9 მაისს კომუნისტები მერიის პიკეტირებას და შიმშილობის აქციის დაწყებასაც აპირებენ. მათი მთავარი მოთხოვნა საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის ძეგლის აღმართვა იქნება. Thank you.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელიწადზე მეტია საქართველოსში მოქმედებს ახალი კანონი, ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომლითაც დადგენილია არაერთი რეგულაცია და წესი, მათ შორის საჯარიმო სანქციებიც. გარემოს დანაგვიანებისთვის დაწესებული ჯარიმა 80-დან 1500 ლარამდეა. საჯარიმო სანქციებს რაიმე თვალში საცემი შედეგი ჯერჯერობით არ მოხოლია. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის ხალხმრავალ ადგილებში მცირე და დიდი ზომის ურნები ყველგან დგას და ქუჩებს მერიის შესაბამისი სამსახური ყოველდღიურად ასუფთავებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღის განმავლობაში გადაყრილი ნარჩენების სიმრავლე თვალშისაცემია. ბაზრებთან, ბაზრობებთან, ტრანსპორტის გაჩერებებთან, ავტოსადგურსა და კვების ობიექტებთანაც კი პოლიეთილენის პარკები, პლასტმასის ბოთლები, ქაღალდის ნარჩენები, მუყაოს ყუთები და უკვე გაფუჭებული პროდუქტები გზის პირებსა და ტროტუარებზე ყრია. ქუთაისის ცენტრში ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ერის ტერიტორია, რომელიც კერძო მესაკუთრე მწელიწადნახევრის წინ შემოღობა და ნაგავსაროლად იყო ქცეული, რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ დაასუფთავეს. ყოფილი სკვერის მახლობლად კვების ობიექტები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაა. იქვე სახელდახელო დახლები აქვთ გარემო ვაჭრებს. კვების ობიექტების მეპატრონეები შემოღობილ ტერიტორიაზე შექმნილი ანტისანიტარიის გამო ჩიოდნენ და მის დასუფთავებას ითხოვდნენ. ტერიტორია ნარჩენებისგან გაიწმინდა, თუმცა ასეთ მდგომარეობაში სავარაუდოდ დიდხანს არ დარჩება. ყოფილი სკვერი შარშანაც დაასუფთავეს, მაგრამ რამდენიმე ხანში გაფუჭებული საკვები პროდუქტებით და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენით აივსო. ანტისანიტარია და ქუჩების დაბინძურება ერთნაირად აწუხებს სკვერის მახლობლად გამვლელებს, კვების ობიექტების მეპატრონეებსა და გარემო ვაჭრებს, რომლებიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გარემოს დანაგვიანებაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
ხალხის პრობლემა, ხალხის დონემდე უნდა ჩავიდეს, რომ არ დააბდოს იქ ხაჭაპურის გახვეული ცელოფანი.
არ უნდა დაყაროს.
მე მაგალითად აგერ მაგურნა და აგერ ვაგროვებ.
საღამოს გასრიალებულს ვწავით საქანი, ცოცხი გვაქვს მოხვედრა. დილას ხომ უნდა მევიდე. ჩვენი დონე ზედა, ჩვენი დონე იმდენად არ არის ჯერ კიდე, რომ ხალხმა არ დააბდოს თავის ნაგავი ქუჩაში.
მეორე არის, რომ მიდის და ყრიცის, რატო?
მე არ გამინახე, მე ჩემი სახით ვარ გართული და ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეთქვი. ხალხზეა დამოკიდებული. არ უნდა იყაროს თავის თავად.
ნარჩენს გავიტავ, მიმაქვს სადაც საჭიროა, მე ურნა. მიმაქვს იქ და ყველგან დგას. მაგრამ ჩვენი ხალხი ესეთია. ეს არის ჩვენი კულტურის ფორმა.
რესპონდენტების თქმით, ქუთაისის ქუჩებში ნაგვის ურნები ახლო-ახლოს და მრავლადაა განთავსებული და დიდი ზომის კონტეინერებიც ბევრია. ქუთაისელები იმასაც ამჩნევენ, რომ ქალაქის დასუფთავების სამსახურს ნარჩენი დღეში რამდენჯერმე გააქვს და ქუჩებიც ყოველდღიურად იგუება.
ქუთაისები არიან, ცოდვები ხომ არის ხალხი? ცოდვები არ არის,
ურნები თუა საკმარისი?
როგორც როგორ არის საკმარისია, ბრა?
კი, საკმარისი მე ჩვენი ხალხი არაა, იმდენად ის რომ მიიტანოს იქ და ჩააგდოს. თორა ბიჭები ახანე 1-2-ში 7 დღეს აკეთებენ. დიდი მანქანები და პატარა მანქანები ხო ყოველ წუთში დარბიან, ცლიან.
ურნები არის საკმარისი, მაგრამ ხალხერე თვითონ ესეთი და აკეთებს.
რაც მეტი სუფთა იქნება ხალხი უკეთესია, მაგრამ სამწუხაროდ ასეა. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოუაროს ამ პრობლემას? ჩვენ თვითონ, თვითონმა მაგდანაც. პატარა ბავშვიდან დაწყებულის დასრულმაც, ვიფიქროს იმაზე, რომ ხვალ ჩავივლით იქ და მე დაგავს არ უნდა ვახტებოდეთ ყოველდღე თავზე. მე მაწუხებს მაგალითად. ხოდან ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ ჩვენი ქალაქი არ გვიყვარს და არ ვცემს საკუთერ ხალხს პატივს.
ეს მოსაზრება ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ჩვენს კორესპონდენტთან თათა კაჭკაჭიშვილთან საუბრისას გამოთქვა ქუთაისში, სადაც როგორც ირკვევა ქალაქის დანაგვიანებისთვის ძირითად პასუხისმგებლობას ქალაქის მცხოვრებნი ერთმანეთს აკისრებენ. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოში ვიზის განაგრძობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები, რომელთა მონაწილეობით დღეს თბილისში ევროსაბჭოს ოფისში გაიმართა მრგვალი მაგიდა საარჩევნო რეფორმის და უმცირესობათა უფლებების საკითხებზე. დისკუსიის დასრულების შემდეგ თანამომხსენებლები შეხვდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის იდენტობის წევრებს. დღესვე გამართება შეხვედრა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ავტორთა მინისტრთან სოზარ სუბართან, ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ეკაპეს ელიასთან და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელთან ზაზა ვაშაყმაძესთან. საქართველოს საქართველოს ეროვნული ბანკი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით მასპინძლობს საერთაშორისო ფორუმს, რომლის დღის წესრიგშია მონეტარული პოლიტიკის კომუნიკაცია და ინსტრუმენტების განვითარება. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პეტრე ცისკარიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ბიზნესმენებს აიძულებს პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას უანგარო დაფინანსებას, თუმცა ცისკარიშვილს კონკრეტული ბიზნესმენების ვინაობა არ დაუსახელებია. თბილისის ზოოპარკი მაისის ბოლოს ასე მეცხოველს მიიღებს, ამ შესახებ დღეს ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ განაცხადა, რაც შეეხება ახალ ზოოპარკს, პირველი ვოლიერების მშენებლობა აგვისტოდან უნდა დაიწყოს. გულისხმობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.